Vācu valodas valsts olimpiādas 10-12 klašu īkārtas rezultāti un uzaicinātie uz īkārtu. Vācu valodas valsts 50. olimpiādas 3. posma īkārta notiks 2020. gada 21. februārī Rīgā, Rīgas valsts Vācu ģimnāzijā, Āgenskalna ielā 21a sabiedriskais transports, 7.9. un 25. trolejbus un 4.21. 38. un 39. autobuss līdz pieturai Āgenskalna iela, ierēja skolā no sētas puses, reģistrācija no 9.30, olimpiādas atklāšana 10.00, olimpiādas norise 10.30, 15.00, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002 uzaicināto saraksts.